Ова изненадувашки често пуштан артист во Дзенс. Мислам дека Елцер се на прво место, на Папанакс дефинитивно топ 5. Ова е 132 на Ford Escort за Dance Floor Renovations серијалот на неговата издавачка куќа Sucker Punch.